Surja Al-Ikhlas, e zbritur në Mekë, ajete 4.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Qul huwa Allahu ahad.
Thuaj, ai Allahu është një.
Allahu samad.
Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë.
Lam yalid wa lam yulad.
As ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dhe ati askush nuk i është i barabartë.